Türkmenistan'da odalıkı prezidentlik saylovlarının veri siyasi sistemada bir neçe özgörüşlük emele geldi. Yurtta siyasi partiyaların sani 3'e 7, konstitusiya layıklıkta prezident vezipesine dalaş etmek hukukuna ey olan devlet baştutanı hiçbir siyasi partiya vekülçülük etmezden öz başta kandidat hükmünde çıkış eder. Bu şartlar gelecekki saylovlara nihili tesir yetirip bilir. Azatlık Radyosu Postsovet Devletler Boyunca Orsiyetli Bilermen, Orsiyetin Yukarı İktisadi Mektebinin İnformasiya İktisadiyet ve Siyaset Boyunca Fakültetinin yolbaşçılarından Andrei Suzdelcev bilen söhbetdeş boldy. Andrei Ivanovich, Türkmenistan'da soňky ýyllarda emele gelen köp partiýaly siýasy sistemanyň geljekki saýlawlara täsiri nähili bolar diýip pikir edýärsiňiz?
Meniň pikirimçe bu özgörşlükler Türkmenistandaky rejimiň demokratiýalaşdyrylýandygyny görkezmek üçin edilýän bizek çäresi bolup, ýurdun daşyna niýetlenýär. Bir näçe partiýanyň dalaşgärinden gatnaşdygy çak etmek mümkin. Prezidentin özüdü, hiç partiya katnaşığı bulman, öz başta kandidat bolup saylovlara katnaşar. Men Türkmenistan'da geçirilecek saylovların Kazakistan'daki ve Belarus'daki saylovları bilen arasında mengdeşlik görýärin. Agdalan iki yurtta saylovları bir näçe dalaşgär katnaşan hem bolsa, olar ihtiýarsyz boldy ve nominal rol oynady. Nazarbayev ve Lukashenko özlerinin çylşyrymly tiýatry görüşdi, ýeňiş kazanandygyny görkezmäge çalyşdylar. Meniň pikirimçe Türkmenistandaky häzirki siýasy şertler halka saýlama üçin şertleriň we alternatiwanyň döredilendigini görkezmek üçin niýetlenýär. Prezidentiň haýsy bolsa bir siýasy partiýa degişli bolmazlygy bolsa, onuň diňe bir bitarap siýasy şahsyýet bolman, onuň siýasy we ideologik täsirlerden erkin we tutuş halka wekilçiligi diýen bir adamdygy barada pikir döretmeli. Şeýlelikde Türkmenistanda avtoritar rejimiň saklanmagyny duglamak üçin alınıp barylan siýasy oýun dowam etdirilýär.
Siz Türkmenistan'ın saylov sistematını siyasi şeritlerini beylikli postsovet yurtlarından tapavutlandırıyan nehili ayratinlikleri görüyorsunuz.
Türkmenistan'da milli parlamentin siyasi proseslerdaki rolü ören öz voluslu. Üstüsünü hakimiyetler, yaşlılar maslahat yali tiyasi strukturlar arkalı, halkın uliyini hormatlamak yali depti sorları öz behvitleri üçin ulanıp geliyer. Prezidentin özünü de çaktan aşı hormat bildirmek adeti hem yurtta hakimiyetin bir adamın elinde cemlenmegini puhtalandırmak üçin niyetlenyer. Türkmenistan'ın parlamenti olsa ören bakını, Şeýlelikde ýurtda demokratik institutlaryň ählisi bar ýaly welin, emma ýasama häsiýeti eýe bolup durýar.
Demokratik demokratiýa prisustwuje, na samom deli, no şu demokratiýa.